Jeg leser her inn fra en oversettelse jeg har gjort av boken A Wanderer in the Spirit Lands, oversatt til norsk av meg. Og jeg leser da fra begynnelsen her. Og boken er altså mer enn 100 år gammel og omhandler altså livet på andre plan, andre livsplan, eller såkalt livet etter livet, eller livet etter døden, for å si det slik. Jeg hopper over innledningen, over introduksjonen, som man kan lese om man er interessert, og går rett inn på første del. Overskriften er Dager i mørket. Kapittel 1 heter Min død. Jeg vandret gjennom fjerntliggende områder i land som ikke har noe navn eller kjennes som noe sted for menneskene på jorden, og jeg vil skrive så kort som mulig om mine vandringer, for at de, hvis skjebnen er å gå over grensen hit, kan vite hva som venter dem når turen kommer til dem. I mitt jordiske liv levde jeg som de mennesker som kun er innstilt på å oppnå de høyeste nytelser. Hvis jeg ikke var uvennlig mot folk, og hvis jeg var overbeværende mot dem jeg holdt av, så var det alltid i forventning om at de til gjengjeld skulle tjene til min tilfredsstillelse, og at jeg ved hjelp av dem og mine evner og min vennlighet kunne skaffe meg den kjærlighet og beundring som jeg trengte i mitt liv. Jeg hadde evner og var høyt begavet, så vel åndelig som legemlig, og helt fra jeg var barn var jeg blitt beundret, og det var alltid det beste jeg visste. Det streifet meg aldri at det var noe som het selvoppoffrende kjærlighet, og at man kunne hengi seg fullstendig kjærlighet til andre, at man ikke har annet i tankene enn å sørge for at de man elsker kan bli lykkelige. I hele mitt liv og blant de kvinner jeg elsket. Det er et uttrykk som menn ofte bruker om det som kun er lidenskap, men som da så, som er for smått til å kalle kjærlighet, da en parentes. Blant de kvinner jeg elsket altså, blant alle disse kvinner som jeg fra tid til annen interesserte meg for, var det ikke én som appellerte til min høyere natur, slik at det fikk meg til å føle at dette var sann kjærlighet, noe som jeg innerst inne lette etter. Hos dem alle fant jeg noe som skuffet meg. Ja, de elsket meg som jeg elsket dem, hverken mer eller mindre. Den samme lidenskap som jeg ga dem ble gjengjeldt på samme måte fra dem. Feilgrep begikk jeg, akk ja, så mange. Jeg syndet, jeg vet ikke hvor mange ganger. Og dog lå verden for mine føtter, og jeg kalte meg begavet og edel. Jeg ble løpt etter og forkjært av kvinnene, som ødela meg. Jeg behøvde kun å fri for å vinne. Men når jeg vant, ble allting bare til aske i mine hender. Og så kom det en tid som jeg ikke skal dvele ved, men hvor jeg gjorde det mest skjebnesvangre feilgrep av alle, og ødela to skjebner, hvor jeg tidligere kun hadde ødelagt én. Det var ikke kun en blomsterkrans av roser jeg bar, men en tung lenke. Den var liksom av jern, og den knuget meg og såret meg, inntil jeg til sist red den av meg og gjorde meg fri. Fri? Akk, jeg er en stakkar. Jeg skulle aldri mer bli fri. Våre tidligere villfarelser og feilgrep holder aldri opp med å følge oss hvor vi enn går og står, og tynger oss enda ned mens vi lever. Ja, også etter at legemens liv er til ende, og inntil vi har sonet dem alle og utslettet dem fra vår fortid. Og det var på dette tidspunkt hvor jeg mente jeg hadde forstått hva kjærlighet var, og trodde jeg hadde lært alt hva kjærlighet kunne lære meg, og hva kvinner kunne gi. Ja, det var da jeg møtte en virkelig kvinne. Og hva skal jeg kalle henne? Hun var mer enn en dødelig kvinne i mine øyne, og jeg kalte henne mitt livs gode engel. Og fra det første øyeblikk jeg lærte henne å kjenne, bøyde jeg meg for hennes føtter og ga henne hele min sjels, ja, min høyere selvs kjærlighet, som dog var fattig og egoistisk sammenlignet med hva den burde ha vært. Men det var alt hva jeg hadde å gi, og jeg ga alt. For første gang i mitt liv tenkte jeg mer på andre enn meg selv. Og selv om jeg ikke kunne heve meg til de rene tanker og lyse drømmer som fylte hennes sjel, så takker jeg Gud for at jeg aldri ga etter for fristelsen til å trekke henne ned til meg. Tiden gikk. Jeg solte meg i hennes milde nærvær og vokste i hellige tanker, som jeg trodde hadde forlatt meg for alltid. Jeg drømte yndige drømmer, hvor jeg så meg befridd fra disse lenker fra min fortid, og som holdt meg så hardt og grusomt fast nå, da jeg lengtes etter noe bedre. Og jeg våknet alltid av mine drømmer med skrekk for at en annen kunne ta henne fra meg, men også til bevissthet om at jeg dessverre ingen rett hadde til å si et ord for å holde henne tilbake. Oi, lille meg, disse dagers nagende lidelser. Jeg visste at det var meg selv alene som hadde bygget denne mur mellom oss, og jeg følte at jeg ikke var i stand til å røre henne, slik som jeg var kommet på mine ville veier. Hvordan kunne jeg våge å ta dette uskyldige rene liv og knytte det til mitt eget? Håpet hvisket til meg at det ville ende slik, men fornuften la seg alt imellom. Og skjønt hun var så vennlig og så øm mot meg, at jeg leste den uskyldige hemmelighet om hennes kjærlighet til meg, så visste jeg, så følte jeg, at på jorden kunne hun aldri bli min. Hennes renhet og sannferdighet reiste en skranke mellom oss, som jeg aldri kunne overskride. Jeg forsøkte å forlate henne, men det lyktes aldri. Som en magnet dras mot polen, slik ble jeg alltid dratt mot henne, inntil jeg til sist holdt opp med å kjempe, men bare nøt lykken ved å være i hennes selskap, og jeg var lykkelig over at jeg i det minste hadde gleden av hennes nærværelses solskinn, og at den ikke ble nektet meg. Og så kom den fryktelige og uventede dag, hvor jeg plutselig og uten varsel ble revet bort fra livet. Jeg følte at jeg ble senket ned i et svelg. Det var legemets død, den som venter oss alle. Men jeg visste bare ikke at jeg var død. Etter noen timers lidelse og dødskval gikk jeg over i en dyp og drømmeløs søvn. Da jeg våknet, var det for å finne meg selv i totalt mørke. Jeg kunne reise meg, jeg kunne bevege meg. Litt etter litt følte jeg meg bedre. Men hvor var jeg? Hvorfor var det intet lys her? Hvorfor var det kun mørke? Jeg reiste meg og famlet omkring, som man gjør i et mørkt værelse, men jeg kunne ikke finne lys noen steder og ikke høre en lyd. Det var ingenting omkring meg, kun stillhet, mørke og død. Nå ville jeg finne døren. Jeg kunne bevege meg, men kun langsomt og svagt, og jeg famlet stadig omkring. Jeg vet ikke hvor lenge. Det syntes å ha vært noen timer, og med voksende redsel og motløshet følte jeg at jeg måtte finne noen eller finne en vei som førte meg vekk fra dette stedet. Men til min fortvilelse kunne jeg aldri finne noen dør, noen vegg eller noe som helst. Alt var bare tomhet og mørke. Jeg skrek og ropte, men ingen svarte. Igjen og igjen ropte jeg, stadig taushet. Ikke engang et ekko av min egen stemme kom tilbake for å gi meg et lite mot. Så tenkte jeg på henne jeg elsket, men noe fikk meg til å gyse ved å nevne hennes navn. Jeg tenkte på alle mine venner og kalte på dem, men ingen svarte meg. Var jeg kommet i fengsel? Nei, et fengsel har jo murer, og dette stedet hadde ingen. Var jeg blitt sinnssyk? Hadde jeg delirium, eller hva? Jeg kunne føle meg selv, mitt legeme. Jo, det var det samme. Men riktig det samme? Nei, det var skjedd en forandring med meg. Men jeg kunne ikke si på hvilken måte. Jeg følte kun at jeg var skrumpet sammen og vanskapt. Når jeg følte på ansiktet mitt, syntes det at det var bredere og mer grovt, som om det var helt forvrengt. Hva ville jeg ikke betalt for litt lys, hvis jeg bare kunne? Eller bare om noen som kunne fortelle meg et eller annet? Selv om det var det verste, som om det var det verste. Kom det da aldri noen her? Var jeg virkelig helt alene? Og hva med henne, min lyse engel? Hvor var hun? Før jeg var falt i søvn, hadde hun vært hos meg. Men hvor var hun nå? Noe syntes å ta om min hjerne og min hals, og jeg ropte høyt. Jeg ropte vilt ut hennes navn. Du må bare komme. Du må komme bare en eneste gang. Plutselig fikk jeg den fryktelige tanke at jeg hadde mistet henne. Igjen kalte jeg vilt på henne, og for første gang etter hadde min stemme lyd nå. Dens ekko kom tilbake til meg i dette fryktelige mørket. Det skinte så et lys der i mørket. I begynnelsen var det så svagt at jeg knapt kunne skimte det. Det kom langt, langt borte fra noe som så ut å være en liten stjerne, men som vokste og vokste og kom nærmere og nærmere, inntil det til sist sto for meg som en stor lyskule, som dog hadde form som en mektig stjerne. Og i denne lysstjerne, der så jeg bildet av min elskede. Hennes øyne var lukket, som om hun sov, men hennes armer var utstrakt mot meg, som hun ville favne meg, og jeg hørte hennes blide, melodiske stemme, som jeg kjente så godt. Å, min elskede, hvor er du nå? Jeg kan ikke se deg, jeg hører kun din stemme, og min sjel svarer din. Jeg forsøkte å fare bort til henne, men jeg kunne ikke. En eller annen usynlig kraft holdt meg tilbake, og rundt omkring henne viste det seg som om en ring som jeg ikke kunne forsere. I min store forvirring og lidelse sank jeg sammen, og ropte til henne at hun ikke måtte forlate meg. Dernest syntes hun å miste bevisstheten. Hennes hode sank ned på brystet, og jeg så henne sveve bort fra meg, som båret på sterke armer. Jeg prøvde å reise meg for å følge henne, men jeg kunne ikke. Det var som om tunge lenker holdt meg fast, og etter noen fryktesløse anstrengelser sank jeg sammen og gled over i bevisstløshet. Da jeg igjen våknet, var jeg henrykt ved å se at den jeg elsket var vendt tilbake til meg. Hun var nå ganske nær, og hun lignet seg selv som om hun var på det jordiske planet, bare at hun var nå så blek og så bedrøvet og kledd i sort. Den store stjerneformede lyskule jeg først så henne i, var nå forsvunnet. Og alt omkring meg var mørkt. Dog ikke det ytterste mørket, i det omkring henne var et blekt, svagt lysskjær. Og i dette kunne jeg skimte at hun bar blomster i sine hender, hvite blomster. Jeg nærmet meg henne, og jeg så at hun gråt stille, mens hun la blomstene ned på en lav jordhøv. Hennes stemme mumlet blitt. Å, min elskede, kommer du aldri tilbake til meg? Kan du virkelig være død? Og er du nå der hvor min kjærlighet ikke kan følge deg? Der hvor du ikke kan høre min stemme? Å, min elskede, å, min dyrebare elskede. Hun knelte, og jeg kom henne ganske nær, men kunne ikke røre ved henne. Og da jeg knelte ved siden av henne, så jeg, og over på en lav, avlang, lav, oppspadd jordhøv. En redsel kom over meg. Nå visste jeg at jeg var død, og at jordhøven var min egen grav. Så har vi kommet til kapittel 2, som heter Fortvilelse. Død, 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 ropte jeg vilt. Nei, absolutt sikkert ikke. De døde føler jo intet mer. De smuldrer bort og blir til støv, og alt er forbi. Alt er tapt for dem. De har ikke mer bevissthet om noe. Slik hadde min skrytende livsfilosofi vært, og den var fullstendig feil. Den dødes sjel lever, selv om hans legeme forfaller. Det hadde prestene i min kirke lært meg, men jeg hadde gjort narr av dem, som tåper og svindlere, som til deres egen fordel lærte menneskene at de lever videre og kun kan komme til himmelen gjennom en port som de alene har nøkkelen til. Det er nøkler som kun virker på deres befaling, mot at det blir lest messe for den bortgangne sjel. Prester, ja, som narret uenfoldige, skremte kvinner og svakt begavede menn. Og med legeme og sjel arbeidet de på å levere det illusoriske privilegium de hadde lovet, ved først å inngi menneskenes skrekk gjennom deres forferdelige fortellinger om helvete og skjærsild. Jeg ville aldri ha noe med disse privilegier å gjøre, og mitt kjennskap til prester og det skjulte liv mange av dem førte, hadde vært for grundig til å kunne lytte til deres tomme løfter om tilgivelse, som de ikke kunne gi. Og jeg hadde erklært at jeg heller ville se døden i øynene når den kom, med det mot som kun den har som tror at døden er alltings utslettelse. Og hvis de prester hadde urett, hvem hadde så rett? Hvem kunne fortelle oss noe om fremtiden, eller om det overhodet var en Gud til? De levende kunne ikke. De kunne kun by på teorier og gjetteverk, og fra de døde vendte jo ingen tilbake som kunne fortelle de etterlevende noe om det som vendte dem bak døden og graven. Og nå sto jeg selv bak graven, min egen, og jeg hørte mine elskende si at jeg var død, og jeg så henne legge blomster på min grav. Som jeg betraktet jordhaugen ved min grav, ble den gjennomsiktig for mine øyne. Jeg så kisten hvor mitt navn og datoen for min død var anbrakt, og gjennom kistelokket så jeg den hvite skikkelse, nemlig mitt eget legeme, og jeg så med skrekk hvorledes det var begynt å gå i forråtnelse, og var fryktelig å se på. Dets skjønnhet var borte, og dets ansiktstrekk ville snart være ugjenkjennelige. Og jeg sto fullt bevisst og stirret ned på det, og deretter på meg selv. Jeg kunne føle hvert lem, jeg kunne med mine hender føle hvert trekk i mitt ansikt. Jeg visste at jeg nå var død, og enda så levde jeg. Hvis dette var døden, så måtte prestene tross alt ha rett. Altså at de døde lever, men hvor lever de? Og i hvilken tilstand? Var dette mørket selve helvete? Prestene ville altså ikke ha funnet noe annet sted til meg, for jeg var så fortapt som tenkes kunne, og så fjern fra alle kirkens grunnsetninger, at de kunne henvise meg til et annet sted, ja, ikke engang til skjærsilden. Jeg hadde frigjort meg fra alle kirkens bånd, og hånet dem da jeg mente at en kirke som kjente til og tolererte mange av sine egne mest forherdede, geistlige, skamløse og herskesyke levesvis, de kunne ikke gjøre krav på å være åndelige veiledere for noe som helst. Vel, var det mange som var fromme og gode menn i kirken, men det var også en mengde personer hvis skamlige livsfølelse var gjenstand for alminnelig latter og forakt. Kirken, som skulle være et eksempel for alle mennesker, utstøtte ikke disse menn som levde et slikt ille liv. Den forfremmet dem tvert imot til høyere hedersposter. Ingen som har levd i mitt fedreland og sett kirkens maktmisbruk, vil undres over at en nasjon forsøker å avkaste dens åk. De som kan huske den sosiale og politiske tilstand i Italia for noen år siden, og den rolle som den romerske kirke spilte med å hjelpe undertrykkerne med å styrke de lenker som bandt de undertrykte, og som visste hvorledes de husliges liv var fylt med spioner, prester som legfolk, inntil mennesker var redd for å hviske deres sanne følelser til deres nærmeste og dyrebareste for ikke å bli forholdt til presten og senere til myndighetene. De som kan huske hvorledes fengslene var overfylte med ulykkelige menn, enda bare gutter som ikke var skyldige annen forbrytelse enn kjærlighet til fedrelandet og hat til dets undertrykkere. Ja, til alle de, sier jeg, som kjente til dette. De undrer seg ikke over den rasende forbitrelse og glødende lidenskap som ulmet i italienere, som til sist brøt ut i en flamme, som fortærte menneskers tro på Gud og hans såkalte stedfortreder på jorden, og som en flom gjennombrøt alle demninger bortskilte menneskets håp om en udødelighet, som kun kunne oppnås ved å underkaste seg kirkens forordninger. Og i det jeg tenkte slik, så jeg på min elskede, og jeg ble klar over at hun aldri var kommet til helvete, ned hit til helvete for å se meg. Hun syntes jordisk eller dødelig i gåsøgne da nok, og ettersom hun knelte ved min grav, så måtte jeg jo enda være på jorden. Forlot da de døde ikke jorden, men vandret omkring så tett ved deres jordiske liv. Med slike og mange lignende tanker prøvde jeg å nærme meg henne, som jeg elsket så høyt, men oppdaget at jeg ikke kunne. Det var som om en usynlig mur omga henne og holdt meg tilbake. Jeg kunne gå rundt på begge sider av henne, og jeg kunne også nærme meg henne og fjerne meg fra henne, men jeg kunne ikke komme i berøring med henne. Alle mine anstrengelser var forgjeves. Jeg talte til henne, kalte henne med navn. Jeg fortalte henne at jeg stadig var ved bevissthet, at jeg stadig var den samme selv om jeg var død. Hun gråt stadig, sørgende og taus, berørte og ømt blomstene, og mumlet for seg selv at jeg hadde vært så glad i blomster, og at jeg måtte kunne merke det jeg var, at hun hadde gitt meg disse blomster på graven. Igjen og igjen talte jeg til henne, så høyt jeg kunne, men hun hørte meg ikke. Hun var døv for min stemme. og med hånden over sin panne, og som i drømme gikk hun langsomt bort. Jeg prøvde å følge etter henne, men det var forgjeves. Jeg kunne kun fjerne meg noen få meter fra graven, og nå så jeg hvorfor jeg ikke kunne. En lenke som lignet sort sitron. Den så ikke ut å være tykkere enn spindelvev. Denne lenke holdt meg fast til mitt legeme. Med ingen av de kreftene jeg hadde kunne jeg rikke denne tråd i stykker. Den var elastisk, så jeg kunne bevege meg til en viss grad, men den trakk meg stadig tilbake igjen. En ny redsel grep meg. Jeg begynte å bli bevisst om meg selv, og jeg følte at mitt legeme var begynt å gå i forråtnelse, og dette oppløsende legeme innvirket på meg liksom en legemsdel som var blitt forgiftet, og på den måten påført hele kroppen lidelse. Nå hørte jeg en stemme tale til meg. Det var som om den kom et eller annet sted fra i mørket, og den lød sterk og majestetisk. Du elsket dette legeme mer enn din sjel. Se nå på det. Det er blitt et støv, og du skal vite at det var dette legeme som du æret og klynget deg til. Forstå nå hvor forgjengelig det er, og hvor usselt det er blitt, og kast så et blikk på ditt åndslegeme. Se hvor du har utsultet det, gjennom, sammentrengt og forsømt det ved dine fornøyelses skyld. For dine fornøyelses skyld, se hvor elendig og frastøende vanskap ditt jordiske liv har gjort din sjel, som er udødelig og guddommelig og som skal vare evig. Jeg så på meg selv. Det var som et speil ble holdt opp foran øynene. Redsel og gru. Det var uten tvil meg. Men akk hvor det var skrekkelig forandret mitt utseende. Mine trekk var usle og elendige, og så helt igjennom frastøtende ut. Ansiktet var vanskapt. Det var som om alt det lave i min sjel var kommet fullt frem i dagslys. Jeg for tilbake i redsel ved dette syn, og jeg ba om at jorden måtte åpne seg og skjule meg for alle blikk for alltid. Aldri mer vil jeg kalle på min elskede. Aldri mer vil jeg ønske at hun skulle se meg. Det var langt bedre for henne at hun tenkte på meg som en som var død og borte, og aldri mer kom tilbake. Det var langt bedre at hun bare hadde erindringen om meg, slik som jeg hadde vært i mitt jordiske liv, enn at hun noensinne skulle erfare hvor gyselig forandringen var, og hvor forferdelig mitt virkelige selv nå var. Akk, min fortvilelse og angst overveldet meg. Jeg slo meg selv i ansiktet og rev meg i håret, i redsel og skrek høyt. Det var som om all denne sinnsbevegelse var for mye for meg. Jeg var helt utmattet, og sanseløs sank jeg sammen og mistet bevisstheten. Jeg våknet igjen. Det var min elskedes nærvær som vekket meg. Hun kom igjen med blomster i det hun la dem på min grav og mumlet blide og ømme ord om meg. Men nå forsøkte jeg ikke å få henne til å se meg. Nei, jeg for tilbake og prøvde å gjemme meg, og mitt hjerte ble hardt, selv også mot henne, og jeg tenkte, la henne heller bare gråte for sin døde elskede, som er gått bort, enn å vite at han faktisk lever, og jeg lot henne gå. Men så snart hun var gått, kalte jeg på henne som en avsindig, kalte på henne for at hun skulle komme tilbake, og at hun på en eller annen måte skulle få vite om min skrekkelige tilstand, heller enn å forlate meg på dette stedet, slik at jeg ikke mer skulle få se henne. Hun hørte ikke mine kall, men hun følte dem, og langt borte så jeg at hun vendte seg halvt om, som om hun ville gå tilbake, men så besinnet hun seg og gikk videre. Hun kom mange ganger igjen, og hver gang følte jeg den samme gysningen som holdt meg fra å nærme meg henne, og hver gang når hun forlot meg, den samme ville lengsel etter å kalle henne tilbake og beholde henne hos meg. Men jeg kalte ikke mer på henne, for jeg visste at de døde kaller forgjeves, og at de levende ikke hører dem. Og jeg var faktisk død for hele verden, og allikevel var jeg levende og alene med min skrekkelige skjebne. Nå visste jeg at døden ikke er en endeløs søvn og en rolig gremsel. Ja, det hadde vært langt bedre slik. I min fortvilelse ba jeg om at denne totale glemselen måtte bli min skjebne. Men mens jeg ba, visste jeg at en slik bønn ikke kunne oppfylles, for mennesket er jo en udødelig sjel, og enten den har vært god eller ond, så lever den evig. Dens jordiske skikkelse oppløses og blir til støv, men ånden, sjelen, det virkelige mennesket, kjenner ikke til oppløsning og glemsel. Hver dag, og jeg følte det gikk dager over meg, våknet mitt sinn mer og mer, og jeg ble klarere og klarere i mitt livs begivenheter, som passerte som en lang prosesjon for meg. I begynnelsen var de tåkete, men de ble gradvis mer og mer skarpe, og fremtrådte klarere og klarere. Da bøyde jeg mitt hode i engstelse, i hjelpeløshet, håpløshet og angst. Jeg følte at det nå var for sent å gjøre en eneste handling god igjen. Da har vi kommet til kapittel 3, som heter Håp, vandringer på jordplanet, og tredje overskrift er En dør til åndelig innsikt. Hvor lenge varte denne tilstanden? Jeg vet ikke. Den syntes å vare i lang, lang tid. Jeg satt enda hensunket i fortvilelse da jeg hørte en mild og bløt stemme kalle på meg. Det var min elskede stemme. Jeg følte jeg var nødt til å stå opp og følge denne stemme, inntil den førte meg til henne, og idet jeg reiste meg for å gå, var det som om båndet som holdt meg fast begynte å gi etter, inntil jeg ikke merket at det var noe bånd som holdt meg. Jeg følte meg dratt av sted uten å hemmes nå, inntil jeg befant meg i et værelse, hvis konturet var så svagt oppfattet, men som jeg mente å gjenkjenne, tross mørket som stadig omga meg. Det var min elskedes hjem. Det var det værelse hvor jeg hadde tilbrakt så mange lykkelige timer og dager. I de fjerne dager som nå syntes å være atskilt fra meg, av et stort og skrekkelig svelg. Hun satt ved et lite bord med et stykke papir foran seg og med en blyant i hånden. Hun gjentok flere ganger mitt navn og sa, «Dyrebareste av alle! Hvis de døde noensinne vender tilbake, så kom til meg og prøv om du kan få meg til å skrive noen ord fra deg, om ikke annet så bare et ja eller nei som svar på mitt spørsmål. For første gang siden min død så jeg henne med et svagt smil på sine lepper, og et glimt av håp og forventning i de øynene som hadde vært så bedrøvet over min død og bortgang. Hennes kjære ansikt var enda blekt av sorg. Akk, hvor jeg følte sødmen ved den kjærlighet som hun hadde til meg. Den jeg nå mindre enn noensinne turte å håpe på. Nå så jeg tre skikkelser stå ved siden av henne. Jeg forstod at de var hjelpende ånder, men hvor var de allikevel forskjellige fra meg. De var så lyse og strålende, at jeg nesten ikke kunne holde ut og se på dem. Ja, synet av dem skar nesten i øynene som ild. De var alle tre mannsskikkelser. En av dem var en høy, rolig og verdig utseende skikkelse. Han bøyde seg beskyttende over henne, som om han var hennes skytsengel. Ved siden ham sto to pene unge mannsskikkelser, og jeg forsto at det var hennes brødre, som hun så ofte hadde fortalt meg om. De var døde som unge, med alle livets glede liggende foran seg, og hun hadde alltid i sitt hjerte forestilt seg dem som engler. Jeg trakk meg tilbake, for jeg merket at de så meg, og jeg prøvde å tildekke mitt vanskapte ansikt, min ille skikkelse, med den mørke kappe jeg hadde på meg. Men så våknet min stolthet, og jeg sa, har hun ikke selv kalt på meg, og jeg er ikke kommet på hennes kall? Kan hun da kan hun vel ikke være dommer over min skjebne? Og er denne skjebne så uforanderlig at verken den dypeste sorg eller anger kan endre den? Er det virkelig ikke et håp på den andre siden av graven? Og den stemme jeg hørte ved min grav svarte meg, sorgens sønn, skulle det ikke være håp på jorden for dem som synder? Tilgir ikke menneskene dem som har begått urett og anger, og ber om tilgivelse? Og mon Gud er mindre barmhjertig og mindre rettferdig? Føler du anger nettopp nå? Ransak ditt hjerte og se. Eller er det kun fordi du lider og vil være fri fra lidelsen, og få nettopp dette store ønsket oppfylt? Er det kun for deg selv, eller er det for andres skyld, som du har brakt sorg og sjelslidelse og forurettelse, at du nå sørger? Og jeg visste, enda mens han talte, at jeg ikke angret virkelig. Jeg led kun, jeg elsket og lengtes bare. Så spurte min elskede igjen om jeg var der og kunne høre henne. Hun ba meg om å skrive et ord ved hjelp av hennes hånd, så hun kunne vite om jeg stadig levde og tenkte på henne. Det var som mitt hjerte steg opp i halsen og overveldet meg, og jeg gikk bort til henne for å prøve å røre ved hennes hånd og bevege den. Men den høye ånd la seg imellom, og jeg var nødt til å trekke meg tilbake. Så talte han og sa, gi dine ord til meg, så vil jeg få hennes hånd til å skrive dem ned for deg, for hennes skyld og den kjærlighet hun har til deg. En stor glede bølget gjennom meg ved disse ord. Jeg ville ha tatt hans hånd og kysset den, men jeg kunne ikke. Min hånd syntes å ta glansen fra ham. Da bøyde jeg meg ned for ham, for jeg følte han var en meget opphøyet ånd. Min elskede talte igjen og sa, er du her, dyrebareste venn? Jeg svarte bekreftende, og så samtidig at ånden la sin hånd over hennes, og i det han gjorde det, skrev hennes hånd, ja. Langsomt beveget hennes hånd seg bort over papiret, omtrent som når et barn skal lære å skrive. Hun smilte gjennom tårer og stilte meg spørsmål igjen. Atter nedskrev hennes hånd mitt svar som første gang. Hun spurte om det var noe hun kunne gjøre for meg, et ønske jeg hadde, som hun kunne hjelpe meg med å oppfylle. Og jeg svarte, nei, ikke i øyeblikket. Jeg ville så gå bort, for ikke å plage henne med mitt nærvær. Jeg ville kun at hun skulle glemme meg. Mitt hjerte var bittert og fullt av sorg da jeg talte. Men hvor fint var ikke hennes svar? Slik, ja, hvor det beveget meg, min sjel, ved å høre henne si. Si ikke slik til meg, for jeg vil alltid være din sanneste og mest dyrebare venn, slik som jeg var før, og siden din død har det vært min eneste tanke å finne deg og tale med deg igjen. Og jeg svarte da, det har også vært mitt eneste ønske. Hun spurte da om jeg ville komme igjen, og dette spørsmålet besvarte jeg bekreftende. For hvor ville jeg ikke ha gått hen? Hva ville jeg ikke ha gjort for hennes skyld? Derpå sa den lyse ånd at hun ikke måtte skrive mer den natt. Han lot hennes hånd skrive det og ba henne å gå til ro. Jeg følte meg nå trukket tilbake til min grav og til mitt jordiske legeme på den mørke kirkegården, men ikke til den samme håpløse og elendige tilstand nå. Tross alt var det nå tent en gnist av håp i mitt hjerte, og jeg følte at jeg kanskje igjen kunne komme til å tale med henne. Men nå oppdaget jeg at jeg ikke var alene der. De to ånder som var hennes brødre hadde fulgt meg, og de talte til meg. Jeg skal ikke referere alt hva de sa, men fatte meg i korthet. De lot meg forstå hvor stort svelget var mellom deres søster og meg, og de spurte meg om jeg ønsket å kaste en skygge over hennes unge liv med min mørke nærværelse. Hvis jeg forlot henne nå, ville hun med tiden glemme meg. Hun ville dog alltid huske meg som en kjær og dyrbar venn, og hun ville alltid bevare minnet om meg med ømme følelser. Men hvis jeg virkelig elsket henne, ville jeg sikkert ikke ødelegge hennes liv med min stadige forbindelse med henne. Jeg svarte at jeg elsket henne, og at jeg ikke kunne utholde å forlate henne, ikke kunne utholde å tenke på at en annen skulle elske henne som jeg hadde gjort. Deretter talte de om meg selv og min fortid og spurte hvorledes jeg turte å tenke på å knytte meg til hennes rene liv, selv på den tåkete måte hvor jeg håpet å gjøre det. Hvorledes kunne jeg forvente å møte henne når hun døde? Hun tilhørte en lysere sfære som ikke i en lang tidsperiode kunne håpe på å heve meg opp til. Og hvis jeg elsket henne så oppriktig og edelt, kunne jeg så ikke bedre vise det ved å la henne glemme meg og så på den måte finne seg selv med dette lykkelige livet kunne skjenke henne, i stedet for å holde en kjærlighet til livet som kun ville bringe henne sorg? Vel, jeg innvendte svakt at jeg trodde at hun elsket meg. Men de sa, ja, hun elsker deg som hun i sine tanker har idealisert ditt bilde, slik som hun sin uskyldighet mente du var. Tror du hun ville elske deg hvis hun kjente din fortid? Ville hun så ikke vike tilbake i redsel for deg? Gjennom valget å være fri for din nærværelse, men fortell henne først hele sannheten, så vil du ha utført en edlere handling og vist en sannere kjærlighet enn nå, hvor du var bedragende prøver å knytte henne til et vesen som deg selv. Hvis du virkelig elsker henne, så tenk på henne og hennes lykke, og ikke tenk på deg selv. Da døde håpet i min sjel. Jeg bøyde meg skamfullt med hodet og i ytterste sjelekval, for jeg visste at jeg var en ussel og ingen henseende passet for henne, og jeg så som i et speil hvor hennes liv kunne forme seg hvis jeg fjernet meg, så hun kunne finne seg sin lykke med en annen som var henne verdig, mens jeg med min kjærlighet kun ville trekke henne ned i tungsinnigheten med meg. For første gang i mitt liv satte jeg en annens lykke over min egen. Jeg elsket henne så høyt at jeg hadde et eneste ønske, at hun måtte bli lykkelig. Og så sa jeg til dem, la det da bli slik, fortell henne sannheten om meg, og la henne bare si meg et vennlig ord til farvel, så skal jeg gå fra henne og ikke mer formørke hennes liv med skyggen av mitt. Vi gikk tilbake til henne. Jeg så at hun sov utmattet av sorg over meg. Jeg ba om at hun måtte, om jeg bare måtte kunne gi henne et kyss, det første og siste jeg noensinne ville kunne gi henne. Men det sa de nei til. Det var umulig, for så ville min berøring rive i sønder den tråd som holdt henne ved livet. Så vekket de henne og ba henne nedskrive deres ord, mens jeg sto ved siden av dem, hos dem, og jeg hørte hvert ord som ble sagt. Og ordene lød som nagler som ble slått i den kiste hvor mitt siste håp ble begravd for evig. Hun skrev som i en drøm, inntil hele den kjente historien mitt liv var fortalt, og selv kun og jeg selv kun hadde å meddele henne at nå var alt forbi mellom oss, og at hun i fremtiden var fri for min, for mitt nærvær og egoistiske kjærlighet. Jeg sa farvel til henne, og jeg følte det som mine ord var som bloddråper som ble presset ut av mitt hjerte, og det må ha knust hennes hjerte. Så forlot jeg henne. Jeg vet ikke hvordan, men da jeg gikk, følte jeg at strengen som bandt meg til mitt jordiske hylster i graven brast, og jeg var fri, fri til å gå hvor enn jeg ville, alene i min trøstesløshet. Og hva så, hva nå? Akk, mens jeg skriver disse ord, fylles mine øyne av takknemlige tårer. Jeg synker sammen mens jeg skriver dem ned. Hun kalte på meg igjen. Hun som vi hadde ansett for å være så fin og svak, at vi måtte treffe en beslutning for henne, hun kalte meg tilbake til seg. Hun sa at hun aldri kunne oppgi meg, så lenge jeg hadde kjærlighet til henne. La din fortid være som den var. Selv om du er sunket ned i det dypeste helvete, vil jeg stadig elske deg, stadig følge deg og kreve min rett, min kjærlighets rett til å hjelpe deg, til å trøste deg og beskytte deg inntil Gud i sin barmhjertighet, vil tilgi deg din fortid og oppreise deg igjen. Da var det jeg sang sammen og gråt, som kun en mann kan gråte hvis hjertet har vært knuget og sønderknust, og derved blitt berørt av kjærlighetens hånd, inntil tårene kommer frem og skaffer ham lindring. Jeg gikk tilbake til min elskede og knelte ved hennes side, og jeg hørte den rolige og skjønne ånd, som var hennes vokter, hviske til henne at hennes bønn var hørt, og at hun virkelig skulle lede meg tilbake til lyset. Deretter forlot jeg henne, og da jeg gikk bort, så jeg en hvit engel sveve over henne og gi henne kraft og styrke, henne som selv var en lysets engel. Jeg forlot henne og gikk bort, inntil hennes stemme atter ville kalle meg tilbake til hennes side. Etter en kort, urolig søvn, som lysets ånder hadde brakt henne, våknet min elskede neste dag og avla sin visitt hos en vennlig og god mann, som hun hadde lært å kjenne under sine anstrengelser for å finne en måte å sette henne i forbindelse med meg. Hvis det virkelig var sant at disse mennesker man kaller spiritister hadde sagt, håpet hun å få meg i tale ved deres hjelp. Tilskyndet av dem som våknet over henne, hadde hun valgt denne mann, som var kjent som legemedium. Det var han som fortalte henne at hvis hun selv forsøkte, ville hun kunne nedskrive budskaper fra de såkalte døde. Dette fikk jeg først vite senere. På den tiden følte jeg meg bare tilkalt av hennes stemme, som hadde en stor makt over meg, og i lydighet mot denne stemme var det at jeg fant meg stående i et værelse hvis konturer jeg kun svakt kunne skimte, fordi alt enda var mørkt omkring meg, bortsett fra det lys som omga mine elskede, og som skinte som en stjerne, og slik svagt viste meg hennes omgivelser. Det var denne gode mann, som jeg har omtalt, hun gikk til, og det var hennes røst i det hun talte gjennom ham, som hadde kalt meg frem. Hun hadde nettopp fortalt ham hva som var skjedd den foregående natt, og likeledes hvor høyt hun elsket meg, og at hun med glede ville gi sitt liv, hvis hun med det kunne trøste og hjelpe meg. Og denne gode mann talte vennlige ord til henne. Jeg takker ham enda av hele mitt hjerte for dem. Han ga meg så meget håp. Han åpenbarte for min elskede at båndene til det jordiske legemet var brutt ved dets død, og at jeg fritt kunne elske henne, og at hun var fri til å gjengjelde denne kjærlighet, og at hun selv bedre enn noen andre kunne hjelpe meg og rette meg opp, for hennes kjærlighet ville gi meg styrke og håp, som intet annet kunne gjøre, og den ville skinne på min sti under mine angerfulle bestrebelser. Og hun hadde nettopp nå rett til å inngi meg håpet. Min kjærlighet til henne hadde vært av ren og sann karakter, mens hennes til meg var enda sterkere enn selve døden, i det den hadde brutt selve dødens skranke. Han var så vennlig, denne mannen, mediumet. Han hjalp meg å tale til henne, og å forklare henne mange ting som jeg ikke kunne ha gjort den foregående natt, da mitt hjerte var så bedrøvet og fullt av stolthet. Han hjalp meg videre med å fortelle hvilke unnskyldninger som var for mitt liv i fortiden, selv om jeg erkjente at det i virkeligheten ikke var noen unnskyldning for våre synder. Han lot meg fortelle henne at tross alt det feilaktige jeg hadde gjort, hadde hun vært hellig for meg. Hun hadde elsket meg med en kjærlighet som jeg ikke hadde hatt til andre enn henne. Han beroliget og styrket henne med en vennlighet som jeg velsignet ham for, enda mer enn hans hjelp til meg selv. Og da hun forlot ham til sist, fulgte jeg med til hennes hjem, fordi håpet var tent for oss begge. Men da vi kom dit, møtte jeg en ny skranke, som hennes to avdøde brødre, som elsket henne så høyt, hadde reist. En usynlig mur omga henne, som jeg ikke kunne trenge igjennom, og skjønt jeg kunne følge henne, kunne jeg ikke komme henne nær. Jeg besluttet da å gå tilbake til en vennlig mann og se om han kunne hjelpe meg. Mitt ønske brakte meg straks tilbake. Han var med det samme klar over min tilstedeværelse, og underlig nok syntes han å kunne forstå mye av det jeg sa, men ikke alt. Han oppfattet dog meningen med det jeg ønsket, og han forklarte meg mange ting som jeg ikke kunne skrive ned her, fordi jeg kun vedkommer meg selv. Videre betrodde han meg at hvis jeg ville ha tålmodighet, ville alt med tiden bli godt. Og selv om slektningene bygde den åndelige mur opp omkring min elskede, kunne hennes vilje til enhver tid føre meg gjennom den og inn til henne. Intet kunne utelukke hennes kjærlighet til meg. Ingen murer kunne holde dem tilbake. Hvis jeg nå ville prøve å lære åndelige ting å kjenne, og selv arbeide for å gjøre fremskritt, ville svelget mellom oss også forsvinne. Trøstet forlot jeg ham og vandret bort. Jeg visste ikke hvor hen. Jeg begynte nå å omfatte at andre vesener som meg selv svevde omkring meg i mørket, selv om jeg vanskelig nok kunne se dem. Jeg var så ensom og fortapt at jeg tenkte å gå tilbake til min grav igjen, da det var et sted som jeg var mest fortrolig med, og min tanke synes å føre meg tilbake, for jeg var der med det samme. Blomstene som min elskede hadde lagt på graven var visnet nå. Hun hadde ikke vært der på 2 dager, Og siden hadde hun jo talt med meg. Var det som om graven ikke hadde den samme dragende makt over henne lenger, og hun hadde glemt legemet som lå der. Og det gjorde meg egentlig godt. Jeg ønsket det faktisk. Det var godt for henne å glemme den døde legemet og kun tenke på den levende ånd. Men de visne blomster talte om hennes kjærlighet, og jeg forsøkte å ta en av dem opp, en hvit rose, for å bære den. Men jeg kunne ikke løfte den. Jeg kunne overhodet ikke røre den. Min hånd gikk bare gjennom den, som den bare var gjenskinnet av en rose. Ved enden av graven var det anbrakt et hvitt marmorkors, og på det leste jeg to navn. Det var mine to brødres, som jeg holdt så mye av. Da forsto jeg hva hun hadde gjort for meg. Hun hadde lagt meg til hvile ved siden av mine brødre. Da gråt jeg, og mine tårer smeltet bort ting i mitt hjerte, hvor jeg følte meg alene. Til sist vandret jeg bort blant de andre mørke skikkelser som gikk her på kirkegården. Noen av dem vendte seg om og så etter meg. Kanskje hadde de vanskelig var sjeldne, liksom jeg selv. Tre mørke skikkelser gikk forbi meg. Det så ut som de utlå å være to kvinneskikkelser og en mannsskikkelse. De gikk tett forbi meg. Så vendte de seg om og fulgte etter meg. Mannsskikkelsen rørte ved min arm og sa, Hvor går du hen? Du er sikkert helt kommet over fra den andre siden, ellers ville du ikke hatt slik hastverk. Her er det ingen som har det travelt, for vi vet alle at vi har evigheten foran oss. Han lo i en rå og kald tone som fikk meg til å gyse. Kvinneskikkelsene tok meg under hver sin arm. Kom med oss, vi skal vise deg hvordan du kan glede deg over livet, selv om du er såkalt død, selv om du ikke har fått våre legemer til å gledes over, kan vi låne noen kropper hos noen dødelige et øyeblikk. Kom med oss, vi skal vise deg all den fornøyelse, at all fornøyelsen ikke er forbi, sa de. I min ensomhet var jeg glad for at nå har noen vesener å tale med, til tross for at de alle så høyst tvilsomme og frastøtende ut. Kvinneskikkelsene var verst. Jeg fulgte med for å se hva som eventuelt ville skje. Da så jeg langt, langt borte noe som lignet et maleri. Det så ut som et lys med en sort sky som bakgrunn. Og inni i det lys så jeg min elskedes åndsskikkelse. Hennes øyne var lukket, som jeg hadde sett ved mitt første sjelesyn. Og liksom den gang var hennes hender utstrakt mot meg, og hennes stemme lød i mine ører som en røst fra himmelen. Å, ta deg i vare, følg bare ikke med dem. De er ikke gode, og deres vei fører kun til fordervelse. Synet forsvant, og som en som våknet av en drøm, ristet jeg de tre skikkelser av meg og gikk videre i mørket. Hvor lange jeg vandret vet jeg ikke. Jeg fortsatte å haste av sted for å komme vekk fra erindringene som var så ubehagelige. Det var som jeg hadde hele rommet å vandre i. Omsider satte jeg meg for å hvile litt. Det syntes nemlig som om det jeg gikk på var solid nok til å hvile på. Og mens jeg satt der, så jeg et lys skinne i mørket, og da det nærmet seg, så jeg en lyståke som strålte ut fra et værelse, men lyset var så sterkt at det gjorde ondt i øynene mine, som når man på det jordiske planet stirrer inn i solen. Jeg kunne ikke holde det ut, og ville vende meg om da en stemme lød. Stans, du trette vandrer. Her er bare vennlige hjerter og hjelpende hender til deg. Og hvis du vil se din elskede, så kom inn, for hun er her. Du skal få lov til å tale med henne. Jeg merket en hånd, for jeg kunne ikke se den, og hånden trakk min kappe over mitt hode for å skjerme meg mot det skarpe lyset. Derpå ble jeg ført inn i et værelse og anbrakt i en bred stol. Jeg var så trett, og så glad for å hvile. Og i dette værelse var det slik en fred, at den følte som den hadde funnet vei til himmelen. Slik gikk det en stund. Da jeg så opp, fikk jeg øye på to yndige, vennlige kvinner. Det var for meg som å se to engler fra selve Guds rike, og jeg sa til meg selv, jeg er sikkert kommet nær ved himmelen nå. Da jeg igjen så opp, var det som om mine øyne var blitt styrket, for på den motsatte side av de to lyse gode kvinnene så jeg mine elskende smile sørmodig, men inderlig ømt til meg. I begynnelsen kunne jeg knapt tro det, så stor var min glede. Hun smilte, og dog visste jeg at hun ikke virkelig så meg. En av damene som var til stede kunne se meg, og hun beskrev meg for min elskede med lav, rolig stemme. Min elskede syntes fornøyd, for det bekreftet hva mannen hadde fortalt henne. Hun hadde fortalt disse damer om sin merkelige opplevelse, og hvordan det hele forekommet som om en underlig drøm. Jeg ville ha ropt til henne at jeg virkelig var som jeg levde virkelig, elsket henne, og var trøstet ved hennes kjærlighet til meg. Men jeg kunne ikke bevege meg. En eller annen makt, som jeg bare følte dunket, holdt meg tilbake. Deretter talte de to vennlige damer. Jeg visste nå at de ikke var engler, da de enda bar deres jordiske kropper. De gjentok mye av hva den vennlige mannen hadde sagt om det håp som det var for en synder som meg. Den stemme som hadde lytt da jeg trådte inn i værelset, spurte meg nå om jeg ville synes om at en av damene skrev en meddelelse fra meg. Det bekreftet jeg gledestrålende. Derpå fremsa jeg min meddelelse, og ånden fikk damen til å nedskrive den. Jeg sa til min elskende at jeg fremdeles levde og fremdeles elsket henne. Jeg ba henne aldri glemme meg og aldri opphøre med å tenke på meg, for jeg behøvde hennes kjærlighet og hjelp for å holde meg oppe. Jeg var stadig den samme for henne. Og hun, jeg kan ikke beskrive de ord hun uttalte. De var behagelige, milde og kjærlige. De var så hellige for meg at jeg alltid vil bevare dem i mitt hjerte. Den tid som fulgte etter denne sammenkomst var som en dyp søvn for meg. Da jeg forlot værelset var jeg så utmattet at jeg sank sammen på den lille sti jeg hadde vandret på. Det var en drømmeløs søvn. Jeg var helt bevisstløs. Men det var kun godt for meg, for alt omkring meg var en mørk natt. Hvor lenge jeg var bevisstløs og sov, aner jeg ikke. Jeg hadde ikke annet å måle tiden med enn summen av de lidelser og den elendighet jeg allerede hadde gjennomlevd. Da jeg våknet, var jeg frisk og uthvilt av min slummersøvn. Det var som alle mine sanser var blitt skjerpet ved hvilen. Jeg kunne bevege meg hurtigere. Mine lemmer føltes friere, og jeg hadde nå et mål. Et ønske om bevisst å gjøre noe, og det var også å spise, noe jeg ikke hadde følt før, altså sult en ønske. Men min sult ble nå så sterk at jeg gikk av sted for å søke etter mat, men i lang tid kunne jeg ingenting finne av føde. Omsider fant jeg da noe som lignet harde brødskorper. Jeg var glad for å spise dem og følte meg mettere. Jeg må også her skyte inn og forklare at ånder spiser liksom en åndelig kopi av den føde som metter et jordisk legeme. Men denne kopi kan kun ses med et åndelig øye og er skjult, selvsagt, for det fysiske plan. Ånder føler som menneskene på jorden både sult og tørst, og like så heftig, sterk sult altså. Hvis jeg hadde vært alkoholiker, eller en dyrker av bordets gleder, altså en matliker, ville jeg hurtigere ha følt sulten og tørsten. Men hos meg var det slik at naturen i så henseende alltid hadde gjort det lett for meg å tilfredsstille mine matkrav. Jeg mente meg dog med avsky fra de tørre skorper, men det var mer ved bevisstheten om at jeg enda ikke var i stand til å skaffe meg føden ved mitt arbeide. Et svagt minne om mitt jordiske liv, men jeg måtte dele en tigger skjebne nå og nøyes med hans føde her. Mine tanker gikk nå igjen til min elskede, og da mine tanker bar min ånd med seg, så jeg meg selv trede inn i et værelse hvor jeg hadde sett henne og de to damer. Denne gang virket det for meg at jeg kom inn straks, og at jeg møtte to mannlige ånder som jeg dog kun svagt kunne skimte. Det syntes å være et slør mellom oss, og gjennom dette så jeg dem og damene samt min elskede. Ved denne anledning ble det sagt meg at jeg måtte meddele meg gjennom den dame som før hadde nedskrevet mine ord. Da var i midlertid mitt inderlige ønske å få min elskede til selv å nedskrive mine ord, direkte fra meg selv, slik som jeg hadde sett at hun tidligere gjorde det gjennom en skytsengel. Det nektet man meg ikke, men til min skuffelse oppdaget jeg at jeg ikke kunne klare det. Det var som om hun ikke kunne oppfatte hva jeg sa, og jeg måtte oppgi og la damen skrive for meg i stedet, som hun tidligere også hadde gjort. Etter å ha vært der en kort tid og avgitt min meddelelse, beskjed, tok jeg min elskedes milde ansikt på samme måte som jeg hadde gjort det i de lykkelige dager. Min grubling ble imidlertid avbrutt av en av de mannlige ånder, en alvorlig og vakker ung mann, syntes han å være, så vidt jeg kunne skjelne ham. Han talte til meg med en rolig og vennlig stemme og sa at hvis jeg virkelig ønsket, så kunne jeg skrive mine egne ord gjennom min elskedes hånd. Ville det nok være godt for meg å slutte meg til det han kaller de botferdiges brorskap, for liksom jeg selv ønsket å følge en bedre vei. Og hos dette brorskap ville jeg lære mange ting som jeg enda var uvitende om, og jeg ville hos dem få hjelp til å bli i stand til å forbinde meg med hennes sinn, så vel som jeg ville oppnå det privilegium jeg ønsket så brennende, å kunne være hos henne i hennes stille stunder. Det var en angerens vei, sa han, å kunne være hos henne i hennes stille stunder. Og denne veien, den var hard, ja, meget hard. Skrittene var mange, møysommeligheten og lidelsen var stor, men den førte til slutt til et skjønt og lykkelig land ved veiens ende, hvor jeg kunne ville hvile meg i en lykke som jeg på det nåværende tidspunkt ikke kunne gjøre meg noen som helst forestilling om. Han forsikret meg om, nettopp som den vennlige jordiske mann hadde gjort, at mitt vanskapte legeme som enda med engstelse søkte å skjule for mine elskedes øyne, ville forandre seg etter hvert som min ånd vokste og forandret seg, inntil jeg enn ville bli vakker å se på, nettopp slik at hun ikke lenger ville sørge over å se meg. Hvis jeg ble i jordens sfære, hvor jeg nå var, ville jeg etter all sannsynlighet bli trukket tilbake til mine tidligere oppholdssteder for såkalte fornøyelser, og i denne atmosfære av åndelig fornedrelse vil jeg snart miste retten til overhodet å være i mitt elskedes nærhet. De som våket over henne ville for hennes egen skyld holde meg vekke fra henne. Hvis jeg ville slutte meg til dette broderskap, som var et håpets og bestrebelsens brorskap til åndelig fremgang, ville jeg bli styrket, hjulpet og opplært slik at jeg var rustet til å motstå alle fristelser, når jeg etter et passende tidsforløp vendte tilbake til jordens sfære. Jeg lyttet med forundring til denne velvillige ånds ord, og mitt ønske om å få mer å vite om dette brorskapet vokste, jo mer jeg lyttet til ham. Da jeg ba ham om å ta meg med, forsikret han meg om at jeg skulle få dette ønsket oppfylt. Han forklarte meg videre at jeg skulle forbli der av egen fri vilje. Ønsket jeg senere å forlate dem, kunne jeg straks gjøre det. Han sa, alt i åndens verden er frivillig. Alle kan fritt gå dit hvor deres ønsker og begjær leder dem. Hvis du ønsker å oppelske de høyere lengsler, vil midlene til å nå lengstens mål bli gitt deg, og du vil få den styrke og kraft som du har behov for. Du er for ellers i øvrig en som har lært bønnens makt å kjenne nå, men den som aldri har lært den bønnens makt å kjenne, men den vil du lære, for allting skjer ved bønnens makt, enten man blir bevisst, eller det skjer ved en indre trang eller et ønske om å oppnå det man lengtes etter. Ligger det i ditt sinn et begjær etter å gjøre vondt, vil nettopp dette begjær tiltrekkes onde krefter, og det vil hjelpe deg til å tilfredsstille ditt begjær. Ligger ditt sinn derimot i et begjær etter å gjøre noe godt, vil du med dette begjærs hjelp tiltrekke gode krefter, og de vil hjelpe deg å tilfredsstille dette begjær med å gjøre det gode. Da jeg igjen var blitt trenet og trett og utmattet, rådet man meg å si et foreløpig farvel til mine elskede. Han forklarte meg at både hun og jeg ville vinne en hel del krefter, hvis vi ble atskilt en passende tid. Og i dette tidsom skulle jeg oppholde meg på det sted han talte om. Det ville være best for henne hvis hun unnlot å skrive i 3 måneder, da hennes mediale evner hadde vært meget belastet, sa han, og det ville forringes i høy grad hvis de ikke fikk denne hviletid nå. Dessuten ville jeg selv ha bestandt bruk for denne tid, hvor forbindelsen med min elskede var brutt en periode, hvis jeg bare skulle lære de simpleste forholdsregler som var betingelsen for å kunne få forbindelse med henne. Det var selvsagt vanskelig for oss begge å avgi dette løftet, men hun gikk foran meg med sitt gode eksempel, og jeg kunne bare følge etter. Hvis hun ville forsøke å være sterk, ville jeg også være det. Jeg avla et høytidelig løfte om at hvis den Gud jeg så lenge hadde glemt, ville huske meg, så ville jeg anvende hele mitt liv og alle mine krefter på å gjøre den urett god igjen som jeg hadde forvoldt. Og slik gikk det til at jeg for en tid forlot den urolige jordiske sfære og gikk til den åndelige verden, som jeg hittil kun hadde sett så lite av, men hvor jeg nå skulle lide så mye. Da jeg forlot værelse for å følge min nye veileder, vendte jeg meg mot min elskede og vinket med hånden som farvel til henne, og jeg ba om at de gode krefter og den gode Gud, at jeg ikke turde be for meg selv, men derimot velsigne og bevare henne for alltid. Det siste jeg så av henne var hennes gode øyne, som fulgte meg med dette kjærlighetens og håpets blikk, som skulle holde meg oppe gjennom mang en fortredelig og pinlig time. Da har vi kommet fram til kapittel 4. Det heter Brorskapet av håp, og det blir på en egen lydfil.